Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren Frank, jeg kan se, i dag der skal vi til nordlig Frankrig, og jeg kan genkende én flaske. Ja. Altså, det er ellers en meget gammel distrikt, som jeg troede, jeg kendte godt. Der står den her Riesling Grand Cru Schlossberg, men alt det andet, det er jo noget funky shit, ser det ud som om. Ja. Vi skal til Alsace, men det er jo ikke helt almindelig Alsace-vin, som jeg kender det.
Nej,
det,
der er jo sket noget med Alsace, siden at du tog dig ned, din far tog dig derned for...
Det er sket lidt siden 80'erne.
På Ubers til Lille i 1980'erne. Ja, nej, men det altså hovedsageligt skal vi kigge på en lidt nyere generation af vinbønder for Alsace.
Ja. Ja, der er ikke meget skorskrift over de flasker der.
Nej, men fordi, altså, nu ved jeg jo, at du er kommet dernede, fordi det, du fortalte mig, de der ture der til Aubas til Lille,
ja.
Som er sådan en træstjerne. Jeg tror faktisk, at han ikke mistet sin tredje stjerne.
Det kan godt være. I mange år var det den, der har haft tre stjerner længst jo i historien, men det kan sgu godt være. Altså, det var også meget, allerede da jeg var der sidste gang i 94, der var der allerede meget altmodisch.
Ja.
Og det er den gang i mit liv, jeg har været allermest mæt. Det var efter at have været der. Det var en rystende oplevelse.
Men altså, hvordan var det, da du rejste der som barn eller ung? Altså, hvad var det? Hvad drev jeg til Alsace?
Jeg tror, oprindeligt handlede det om, at for min fars generation, dem der født lige efter 2. verdenskrig, der var det ligesom, Alsace, det var ikke bare, du ved, det gammelkendte sådan vindistrikt, man besøgte. Man kørte sådan til Alsace, og så kørte man af Route de Vin. Det var sådan noget, man gjorde i slut 60'erne og 70'erne. Måske lige, man kunne også godt finde på at køre til Bordeaux og sådan noget, men det var ligesom der, man kørte på vintur, og så var det jo også sådan gastronomiens arnested der i 70'erne, ikke? Mm. Altså med au Crocodile i Strasbourg og au Bas de Lille i Illeøjseren og sådan noget, ikke? Det var også der, man sådan kørte ned for at spise Michelin-mad, altså, ja. Der stod Alsace jo benhårdt og stærkt på tronen der i 70'erne.
Ja, men det var jo også sådan noget som de der frugtterter og forretterien, altså det var jo meget også det, men den første bølge af jeg vil sige fransk mad, man fik til Danmark, ikke? Og så var det jo det er fordi det ligger også relativt tæt på, ikke? Det ligger, ja, lige sydover på vej, ja, hvis man skal til Côte d'Azur.
Ja, det er til overskue, og så er det meget koncentreret. Det er også det der med, at Route de Vang, den er jo ikke meget mere end 70-80 kilometer, og så kører man igennem den ene middelalderlandsby efter den anden, og det hele ligger ligesom koncentreret. Det er et meget overskueligt område at besøge sådan til en kortere tur.
Men jeg har lavet en bog om Alsace, det var min anden vinbog, og det, jeg tror, den var ude i 99 udkommen. Ja. 99, ikke? Og der var, på det tidspunkt, der var Alsace klart den største hvidvin på det danske marked.
Ja.
Og det var blandt andet, fordi at det var samtidig, så var Alsace den hyppiske feriedestination. Det var, altså, ikke fordi folk måske tog 3 uger til Alsace, men det der med at stoppe på vejen, ikke? Sydover. Og kan man sige, det har fyldt rigtig meget, ikke? Men det er ligesom om også, at det er gået lidt af mode på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, at grunden til det blandt andet er, at... hvad hedder det?
Der er håndværkere. Mm. Det er ikke meget stor mus, men det er håndværkere i Søren Franks vinkælder. I kælderen, faktisk. Så det kan være, der er lidt forstyrrelse, men det skal ikke forstyrre os i vores snak om dejlige Alsace-vine. Ja. Og det er jo også noget som Gewürztraminer og Riesling og Pinot og sådan noget. Det er sådan nogle store danskerne også kender, ikke?
Jo. Men det på det der tidspunkt der, hvor jeg var der var Danmarks alligevel, det var lidt dobbelt, fordi på den ene side, jamen altså, så var Danmark en af deres største eksport, markeder var selvfølgelig Danmark, men samtidig så var det også sådan på det tidspunkt, at det var det land i verden, hvortil at det var den laveste gennemsnitspris på en flaske, ikke?
Okay.
Det var 16 franc, kan jeg huske, ikke? Hvor gennemsnitsflasken til USA, solgt til USA på det tidspunkt, var 40 franc, ikke?
Okay.
Så det vil sige, det Alsace var på det tidspunkt, det var en supermarkedsvin. Det var 3 for 100 mand.
Mm.
Og, det, og måden, det fungerede på, det ved jeg, for at have snakket jo besøgt producenter. Det var jo simpelthen, at de fra supermarkederne sagde, eller for dem, de importører, der leverede til supermarkederne, så gik de ned og sagde, jamen prøv at høre, den her vin, den skal lande på hylden til 3 for en hund, hvor den er på tilbud. Så du skaffer bare, så må vi regne tilbage, og så sige, det vil sige, jeg kan give dig så og så meget, ikke? Ja. Og så må du bare skaffe det.
Ja.
Og der var der sådan en producent af Dietrich, for eksempel. Og sådan. Ja. Så købte de færdige vin og gjorde ved, og det er sådan set, de gjorde hvad som helst, fordi sådan er det, når man går den vej rundt der. Ikke?
Ja.
Det bliver der ikke stor vin ud af, det bliver der tavlig vin ud af. Og det så også ender med, det ender jo med, at når man kører et område på den måde, så det er jo lidt som der sker med Mallorca på et tidspunkt, med Bornholm. Altså det bliver også svært for Chile, for eksempel, nogensinde at sælge dyr vin, eller der skal i hvert fald være en karensperiode. Ja. Ikke? Altså fordi Alsace er blevet...
Det hænger ligesom ved.
Ja, det er blevet en frikadellevin. Ja.
Men jeg kan godt huske, at man så begyndte at drikke sådan lidt større mængder vin i 80'erne der, så var det altid, enten var det Codron for Irma, eller også var det Riesling også for Irma. Der var altid 3 for en hund af de der, ikke? Eller 1 for 40.
Ja.
Og det var altså Riesling og Codron, det var stort set det eneste, der var til at drikke, som man kunne betale, altså når man gik i 9. klasse. Ikke? Så det fandme vi drukket meget af.
Men du har ret i øvrigt, hvis vi skal sige lidt om regionen der, jamen altså så, det er jo det nordøstlige Frankrig, ikke? Altså det ligger, det er faktisk sådan, at hvis du er i Colmar, så kan du sådan nogen se over til Kaiserstuhl i Baden i Tyskland, ikke? Så det vil sige, Baden, det er jo derovre højdeborgen på Pinot Noir. Ikke? Ja. Så de kan jo også dyrke Pinot Noir i Alsace. Men ellers, så kan man så sige, så ligger det jo, det der meget vigtige del af Alsace, alle navnene er jo ligesom tyske, og det er jo gået frem og tilbage mellem Frankrig og Tyskland i, jeg ved ikke hvor mange gange. Altså folk, der er gamle i Alsace, de har jo oplevet at skifte nationalitet op til flere gange, ikke?
Men det er også sjovt med Alsace, altså nu sagde du Colmar, og så nævnte jo Bastille Lille, som ligger i en lille bitte landsby, der hedder Illehøjseren, og inde i Illehøjseren ligger en middelalderkirke, som engang indeholdt tryptokonen af Mathias Grünewald, som i dag er flyttet til Colmar og er på det gamle kloster under den linden, og det er ligesom hovedværket i hovedmiddelalderen. Jeg kender flere kunstnere, der siger, at det er det bedste europæiske værk, og det skal man altså unde sig selv at se, hvis man er i Colmar og drikke vin, det er, at man skal gå ind på under den linden, og så skal man se Grünewalds altertavler. Det var bare lige en lille udstikker, men jeg var simpelthen nødt til lige at anbefale det, fordi jeg synes også, det er et af de mest monumentale værker i europæisk kunst, og det er altså også en gevinst ved at køre til Alsace. Altså ud over vinen og maden og arkitekturen og historien, så er der altså også nogle fantastiske kunstoplevelser for enden af Route des Vins.
Men som du siger, de har været meget kendt for det der, jeg mener, kaldte man ikke de 7 søstre?
Jo, det er rigtigt.
Altså, fordi der er 7, der er flere druer, ikke?
Ja.
Hvor Riesling er den mest plantet, og i højere og højere grad bliver plantet, fordi det ligesom er kvalitetsdruen, ikke? Og så har man nogen, som jo faktisk bliver mere og mere, kan man sige, marginaliseret.
Sådan noget, ikke? Som Gewürztraminer er. Det kan jeg huske, som var en meget fin vin i 80'erne. Det var næsten ingen, der drikker mere, fordi at det passer ikke til så meget. Men man spørger mig en ting, Søren, med Gewürztraminer. Er det, altså findes den også som, altså jeg tænker altid på en sød vin, men findes det også som en tør vin, ikke?
Okay.
Men det ser man næsten aldrig.
Vi har jo også haft Gewürztraminer med før i podcasten. Men faktisk lige præcis i det her afsnit er det ikke, og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at nu står den er varm, men så kunne vi jo smage den. Jeg kan gå over og putte den. Jeg kan putte den i. Vi gør det. Nu siger
hvad
du
er det
så,
for en?
Ja, vi gør lige det. At nu laver vi lige et klip, så jeg lægger lige den her i fryseren, og så lidt så den blevet kold.
Okay, spændende. Vi smider en ekstra på.
Nu er tilbage. Nu skal vi altså i gang med at smage på vinen her. Nu kan vi ikke holde den helt længere.
Nej.
Hvad ser du?
Jeg synes, den er meget flot gylden. Den er sådan, først tænker jeg sådan, at den er lidt mostet, men det er den ikke. Den er bare sådan mere drøg.
Ja, men den er også uklar, ikke? Den er jo ikke, den er jo ikke helt klar.
Nej, men der er ikke partikler i den.
Siger meget... den her smag der noget? Altså?
Jeg synes, den har en vild næse.
Ja.
Altså...
Jeg synes, den er ret dejlig næse. Den, for mig er det udpræget grebfrugt, simpelthen.
Ja. Men der er også et eller andet let fordærv i det.
Ja, okay.
Meget let. Altså, men det har det der greb lækre. Men det er en meget speciel duft.
Mm. har den der umiskendelige rislingsyre, ikke?
Den der, det der mundvands. Men den har det der, altså som en let grebfrugt. Ikke en kraftig, der er ikke en stor bitterhed i, men en lille smule. Det er sådan, det er raffineret, fordi det bliver frisk, uden at være sødt, ikke?
Så har den også den der sådan, altså en lille smule, synes jeg, sådan støtte æbler, ikke?
Mm. Det kan godt være, det er det, jeg synes er sådan en lille smule rød. Det er måske ikke rød, det er måske bare lidt, en lille smule kælder, uden at det overhovedet er gammel, for den virker meget frisk og ny, men der er lidt krop i den. Den smager utrolig godt. Hvad koster den her? Den koster faktisk kun 160 kroner.
Ja, men jeg ved, du har drukket den før, men du kan ikke genkende den. Vi har faktisk drukket den sammen.
Nej.
Vi var ude på et eller andet social aften med vores redaktion på Le Trois Croissants.
Nå gud, var det der, vi fik? Nå, jeg kan så godt, vi skulle en ret god vin, ja.
Så der er vi sådan en Riesling, som vi nåede at få drukket virkelig mange flasker af.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og den hedder...
Nu kan jeg kan godt genkende
den. Den hedder Riesling Glu Glu de David. Ja. Og det er nogen, der hedder Le Vin de Pirouette. Og det er sådan et specielt... Det er en producent, som hedder Christian Binder, som det holder til i Amersvier, hvis du kan huske. Ja. Amersvier, det er sådan nogenlunde midt i Alsace, ja. Ikke? Og han er en af, kan man sige, naturvinspionerende, Christian Binder, fra en af de første. Fordi de har ikke, de var lidt længere tid om at komme i gang med naturvin, end så mange andre steder i Frankrig, ikke?
Mm.
Men det her, det er et projekt, han har lavet, og det er simpelthen, fordi han har set, at der var mange unge bønder, som gik og leverede druer til kooperativerne, hvor deres udmærkede druer, og det var typisk hver folk, han har set, der er gået øko, og han ser, jamen, så synes han, det er for synd, at de leverer druerne til kooperativet, og det kommer op i de store blandingskar. Så der har han så hjulpet dem med, under den her fælles label, Le Vin Pirouette, det er det så en, der hedder David. Jeg har muligvis fået hans efternavn at vide, men jeg kan ikke huske det.
Det er så en, der hedder David.
Og på den måde er der forskellige, så det er, ikke, det er egentlig ikke Negosh-vin. Altså, han faciliterer bare, så kan de låne hans vineri, og du ved. Og så er der ligesom hans, det her tilfælde, Jødi, som handler mere med forvejen. Så han låner dem ligesom, kan du sige, markedsføring, salgskanaler, vinifikation, hele pivetøjet.
Det er sådan et kooperativ.
Ja, det er sådan en slags kooperativ.
Det er en meget lækker vin, men altså...
Jeg synes, den er... Jeg kan afsløre, at jeg har købt mange flasker af den her til min 60-års fødselsdag. Så ved folk, hvad de skal have at drikke her.
For jeg synes, 60-års fødselsdag, det var først om 20 år, så...
fordi jeg synes, det er et helt afsindigt godt køb.
Det smager virkelig lækkert.
Det er sjældent, jeg finder en vin til den
Hvem er, pris. Vi kan jo godt sige, at jeg kan nå at købe. Vi kan jo godt fortælle, hvem der sælger.
Jamen, det var som jeg sagde, Jordi. Jeg har købt, hvad jeg skal bruge. 11,5% alkohol. Og det, altså, glu-glu, det er jo også fransk for gluk-gluk.
Ja.
Altså, det er noget, som de ligesom kalder
bællevine. For at bruge mit yndlingshade udtryk af hele vinverdenen, den drikker godt. Ja. Men det gør den faktisk. Og så er den sådan, det er en spændende naturvin at prøve og forsøge sig med, hvis man ikke er så meget til naturvin, fordi den er alligevel sådan ret snorlige og regelret. Og
men jeg bemærker på vores redaktion der, også damerne, eller måske især damerne, altså den røgen lige nede i løgnhalsen, der var mange, mange flasker, vi fik drukket.
Det gjorde det sgu.
Fordi den er så kæmpe saftig, ikke? Det er jo typisk for en, jeg ved ikke, om den er 100% usvoglet, men den er i hvert fald meget lavt svoglet, og det gør bare... Specielt, nu senere skal vi smage en lidt mere konventionel vin. Altså Riesling, både for Alsace og for Tyskland, har det med at være meget svoglet.
Ja.
Og det har det er jo typisk, hvis der er restsukker i en vin,
ja.
Så kan man blive nødt til at filtrere den ekstremt hårdt, og svogle den hårdt, for der ikke opstår bobler i flasken, for at gæringen ikke går i gang igen. Og typisk har der jo også været, altså den... Hvis vi var old school producenter i Alsace, altså hvad kan vi sige, Trimbach-generation, ja. Barriere
Ygel
og dem der, ikke?
Ja.
Så er det jo klassisk, at man simpelthen gærer meget koldt i øvrigt, og man blokerer den malolaktiske gæring.
Ja.
Den her anden gæring, der gør vinen rundere, og det er med stort dosis svovl. Så der er ligesom, altså kan man sige, Der er ligesom den gammeldags Riesling, og så er der den moderne Riesling. Ja. Ikke? Og jeg synes personligt, at, at der sker noget med Riesling i denne her nye new school version, altså, som er interessant.
Jeg synes, der er noget, jeg er ret tilfreds med den her, eller ret glad for ved den her, det er, at altså, jeg elsker Riesling, men det har tit en kolossal høj syre, som gør, at man godt kan blive sådan, efter et par glas, kan man godt blive lidt træt af det. Og der synes jeg, at den her, den har en anden blødhed end traditionel Riesling, som også gør den meget mere sådan drikbar. Altså Riesling har, og det skal jeg også spørge dig om, hvorfor er det, Riesling har så høj syreindhold? Er det, fordi det bliver lavet i koldt område, og det
er
druerne?
Ja, men det er bare den sådan naturlige, hvad kan du sige, det DNA. Ikke?
Okay, når man laver det der, så bliver det det, ikke?
Jeg synes jo også, det, altså, det er jo også, det er også Rieslings styrke, fordi det gør den til en virkelig god allround madvin.
Mm.
Og det gør, at den holder jo så sindssygt godt. Riesling lager jo altså nærmest bedre end nogen vine, ikke? Men jeg synes også, men nu kan vi prøve at...
Men man ser ikke så mange, det er i hvert fald ikke noget, der er sådan særlig udbredt herhjemme, sådan noget, du ved, årgangsrisling, gamle rislinger, det er ikke noget, man bliver præsenteret for så tit, sådan i supermarkedet og...
Nej, ikke i supermarkedet, men...
Hvad sker der med sådan nogle rislinger? Kan de ligge sådan 30-40 år, hvide rislinger?
Ja.
Altså uden sukker, altså tørre vin. Kan det godt holde sig så længe?
Dem der med sukker er en eller anden mærkelig grund. Jeg tror, at sukkeret er med til at præservere. Ikke? Så nogle af dem, jeg har smagt, der er virkelig er gamle, har været nogle af de...
jeg har kun smagt søde rislinger, som var gamle.
Men jeg har også smagt de der, altså sådan nogle...
Vi fik en
for... Ynden og sådan nogle, altså sådan nogle trimper. Altså
rislinger. Vi fik en 76'er her for nylig, Søren, til vores store årets retmiddag. Der fik vi da en risling for 76, tror jeg.
Ja.
Sød, den smagte fremragende.
Jamen altså, de holder... Altså jeg tror også... Jeg har smagt 100 år gammel Riesling, som var okay.
Men kan
altså,
de tørre ligge, ved du det?
Ja, det kan de også.
Okay, men hvad sker der så med dem? Altså, sådan,
nu kan det ikke... Det er jo en øvelse, vi må lave en anden, men så får de jo mere det der petroleumsagtige og sådan noget. Ikke? Noget andet er i øvrigt, at det der med den der petroleum, som man kender Riesling for, ikke?
Mm.
Det kommer altså ikke i samme grad med de her mere naturlige, lavere svoglede... men nu kommer vi... Det er endnu en risling, og det er den er sådan lidt, som man kalder det, høj volatil, så den har lidt eddikeduft, den her.
Ja, den har lidt, jeg skulle til at sige noget lidt henkog, ved du, jeg skulle til at sige, den lugter lidt af pickles.
men det her, hun hedder Catherine Ries, og det er jo simpelthen, Alsace svar på Sten Jørgensen fra Store Tål.
Var hun kun en arm, eller
hvad? Ja, det har hun. Godt gæld.
En punker med en arm.
Så...
Vildt nok.
Ja, men det vilde er, i hvert fald da jeg besøgte hende, og det var så i 2015, fordi det ved jeg lige genlæste artiklerne for den tur, det var jo så grotesk i varmt i 2015, det er jo monstervarm årgang.
Ja.
Jeg kan bare huske, at jeg kørte rundt i juli måned der, ikke, og i en sort bil, og altså... Og om aftenen, at det var 40 grader varmt, ikke? Så jeg gad ikke engang sidde ude og spise. Jeg sad inde i aircon på restauranten og spiste. Ikke? Men der besøgte jeg hende der for første gang, og der havde hun 3 hektar. Og,
det var meget, meget lidt.
Og ene dame, altså, og med en arm, håndterede
hun. Hun plukkede selv druerne med en arm på de 3 hektar.
Ja, men jeg var også kørt bil med hende og sådan med en arm og sådan noget, så det var utrolig meget. Men hun var meget lidt interesseret i at adressere det og sådan noget, og der var også meget øm omkring billederne og sådan noget. Ikke?
Nå, okay.
Men jeg ved faktisk, at hun lige har fået en søn,
okay.
Fordi det har forsinket flasken.
Så hun er relativt ung?
Ja, hun er relativt ung, og hun var helt ny der, da jeg besøgte hende.
Jeg er meget imponeret af den her etarmede dame, der selv har kører sin egen vinbæks. Det er sgu benhårdt. Nå, lad os spændske, vi smager på det.
Ja, men det er sådan en ny generation. Altså, der er jo lige pludselig dukket sådan en ny generation. Det er jo typisk for sådan nogle her, hvad skal vi sige... mere naturorienteret, ikke? At det er ikke nogen, der er overtaget fra mor og far, men det er ofte første generations vinbønder, ikke? Og hun har jo arbejdet så hos Trappé, som er en bourgogneproducent for Chardonnay Saint-Bertrand, som var en af de første biodynamikere.
Ja.
Og hun har også arbejdet videre biodynamisk for, fra den nordlige Rhône, som slog sig ned i Bourgogne. På et tidspunkt, ikke? Og så har hun så købt de der 3 hektar, noget der hedder Reisfeldt i den nordlige Alsace, ikke? Og jeg kan huske, da jeg lavede min bog, så var der jo... Altså, der var der meget få producenter fra den nordlige Alsace, som ligesom var noget. Altså, man opfattede ligesom det nordlige Alsace, Barin, som de kalder det, ikke? Altså, nederringen, fordi den ligger den anden vej, og så kalder man det nedre og øvre. og altså det var ligesom off, det var ligesom udkants. Altså,
er det ikke der ligger så meget? Jeg kan huske, jeg var deroppe, vi boede helt op for enden, nordlig ende af Rue de Vang for 5-6 år siden. Og sådan noget. Og der lagde jeg mærke til, at der var der var ikke særlig mange af de store hvidvinsgeschæfter, der lå deroppe, men der lå et par producenter, der eksperimenterede med at lave rød Pinot Noir op på det nordlige. Og vi købte en nede i supermarkedet til en 100 mand og sådan noget. Den smagte faktisk meget godt.
Men det er klart, at nu kommer der flere. Altså, det er jo også været det. Det er jo sådan som hende. Altså, det er jo fordi, at hun har kunne købe jord der, ikke? Fordi det har været lidt mere off. Plus, at du ved, med global warming og ja, en anden hvad skal vi sige, smag i vin i verden, gør jo ligesom, at det der, at det nordlige der bliver mere interessant, ikke?
Men altså, jeg synes umiddelbart, så synes jeg, hun gør det ret godt. Mm. Den har mere svovl, ikke? Altså, den er utrolig lækker og blød. Igen også noget andet end de der sådan stærke rislinger, man nogle gange kender.
Den her har også, man kan godt mærke, at den, vi går sådan ligesom lige et tand op i intensitet og længden i smagen. Mm. Ikke? Man kan godt, den hænger længere i munden. Ikke? Den her er også, i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg var der, der gærede hun i barrik, hvilket for 20 år siden, ikke? Mm. Var det jo helt uhørt. Altså det var ligesom Riesling og barrik, det var bare no-go, ikke? Men hun bruger jo så rigtig, altså brugte barrik, ikke? Altså neutral.
Hvad er normen? Ståltank eller hvad? Eller?
Jamen altså, ja, for de fleste, ikke? Mm. Og så for de sådan lidt mere traditionelt eller øko-orienteret, ikke? De vil så bruge futre, ikke? Altså store, gamle, neutrale egefad, ikke? Ja. Så man kan sige, at nu får vi kommer der en anden producent. Jeg vil snakke om tre generationer, ikke? Mm. Altså hvor vi har sådan den sådan old school generation som Trimbach og YGL og Barrière for eksempel, ikke?
Ja.
Og de vil sådan typisk køre blokeret malolaktisk gæring, gære ved en lav temperatur. De vil køre høj svovling, det er filtrering og så videre. Og så har du så den næste generation, det vil være sådan nogen som Sin Humbrecht og Weinbach, som vi skal smage nu, Schuss Meyer og sådan noget, som typisk vil være øko-biodynamiske, typisk gære i futre.
Ja.
Og typisk ved en lidt højere temperatur, og de vil ikke tilsætte gær og sådan noget.
Ja.
Men stadigvæk svogle, kan du sige, normalt. Ikke? Og så er der så den nye generation, ja, som ligesom er mere sådan sæklopper, som du også kan bare nærmest kan se i kætterne her på flasken.
Men i øvrigt, jeg synes jeg også, når vi nu snakker om Alsace, og hvis man ikke nogensinde har prøvet at køre på vintur før, så er det altså et fantastisk sted at starte der på Rue de Vang. Også fordi, at vinkulturen er så velbevaret og gammel. Altså, når man kører ind til... Jeg kan ikke aldrig huske, om det er Réguire eller Rebouville, eller Rebouville, som det vist nok hedder, fordi der er et accent over i.
Det hedder Rebouville, ja.
Ja. Hvor, du ved, så ligger YGL's hovedgård inde, og så står der 1608.
Ja.
Det er virkelig old school. Og så lige overfor er der smagerum, ja, men, og man kan komme ind, og man kan smage... Ja. Altså, det er også vinhistorie. Altså.
Ja, men det er utroligt med YGL, fordi YGL laver vel også en 3 millioner flasker om året, ikke? Hvordan fanden de kan få proppet alt det ind derinde i... Men det er jo det, der er sket med dem også, Trimbach for eksempel, ikke? Altså jeg kan huske en gang, hvor vi besøgte Trimbach, så kommer der lige sådan en tankvogn, altså sådan ligesom sådan en, som man normalt kører benzin, kæmpe tankvogn, jo med færdig vin et eller andet sted fra.
Ja.
Så der vil jeg sige, altså selvom, jo, altså Frederik Emil og hvad hedder det nu, den der Klosant i Ynen fra Trimbach, ikke?
Ja.
Det er jo gode vine, især når det får noget alder på, ikke?
Ja.
Men altså sådan en basis-cuvé der, som er fuldstændig bleget af kul og gennemcentrifugeret.
Det ser flot ud, men det smager vin, ikke af noget.
Kørt ind med en tank. Det er jo ikke engang druer, de køber. Ja. Det er færdig vin, de køber.
Hvad med sådan en producent? Hvad har han her? Fordi det er sådan en del, det er noget, vi har fået i meget af os også, noget Marcel Dijs.
Nå ja, han er jo af dem, jeg så kalder anden generation, ikke? Altså biodynamikerne og dem, som ligesom begyndte.
Ja.
Så Dijs, ja, men han...
Han er heller ikke rigtig på discount-hylderne længere. Det har vist heller ikke været længe.
Nej. Men den her, jamen... den har sådan... Den har ret meget... Har lidt eddike her. Jeg kan ikke helt beslutte mig med mig selv. Og den hedder... Degré ou de Force. og så der kaldes det en ris, ikke? Og hun har en over det her, en, hun har en, som ligesom er en markvin. Den her er altid vildere.
Den smager sådan af en dygtig producent. Den er sofistikeret, synes jeg, i forhold til den første, som jeg synes var rigtig lækker. Så er der altså lige lidt flere lag i den her, ikke? Man skal sådan have lidt mere gang i de grå celler for sådan helt at afkode, hvad der foregår. Men altså en ret spændende vin, synes jeg.
Ja, jeg kan ret godt lide det med, at det har været på, altså det der behersket barrik der. Det giver et eller andet.
Giver sådan en undertone.
Ja, det giver for meget. Sådan lidt ekstra kompleksitet, og det er ikke for meget. Og hvis vi skal sammenligne, den første var jo glu-glu. Det var bare en afsindelig dejlig
billig. En god hammervin der, ikke?
Ja. Der er den her bare mere koncentreret, ikke? Og den er også mere syrlig, og den er, sådan, den er mere seriøs, og helt sikkert også mere en gemmevin.
Men det er også en vin, så hvis du finder den helt rigtige mad, så kan du virkelig lave en flot kombi, ikke? Hvis du finder det, den lige passer til. Det er jo en sjov ting også ved Alsace, at de spiser jo meget tung mad i Alsace, og meget svinekød, men man drikker jo hvidvin nærmest til det hele.
Ja.
Altså, den der sådan med, danskerne har meget det der med rødvin til kød og hvidvin til fisk, og altså, det har jeg mærket til, når man er Alsace, men også når du er stor del i Italien, det vil de sådan set skide på.
Altså, men det de jo også gør, det man spiser meget dernede, man spiser jo ikke mange røde bøffer. Altså deres nationalretten er jo ligesom choucroute garni, ikke? Altså, ja. Og det er jo godt med risling til, ikke?
Fordi,
syren der fra surkålen og sådan noget, det spiller jo 100% godt sammen, ikke? Og så har de jo sådan noget, alt deres kæsler, som er ligesom som hamperryg.
Ja.
Og sådan noget, hvor de har meget sådan noget, det minder jo meget om dansk mad, meget af det.
Ja, sådan noget lidt tysk middelalder, der køber kogt svin og kål og pølser. Men igen, det er jo også, hvis man får sådan en stor choucroute-menu, det rigtige sted, den rigtige kvalitet, så er det jo sindssygt lækkert. Altså, fordi alt er høj kvalitet og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke et særligt sofistikeret køkken, og man må også sige, at den alsaciensiske højgastronomi, det er ikke lige det, der trender lige nu.
Nej, det er det sgu godt nok ikke. Det er det godt nok ikke. Nej, det er det ikke. Men det vil jeg sige, de der kæsler, de der hamburgeragtige ting, det kører de så typisk med deres pinot gris, som altid har lidt sødme, ikke? Pinot gris kan de også finde på at bruge til forgratserinen, ikke? Men ellers har gewürztraminer, den bruger de jo så altid til forgratserinen. De er jo nogle af dem, de er jo ikke dem, der producerer selve leveren. Det gør de nede lidt andet. Men de laver, det er dem, der laver terrinen. Ja, ikke? Så det får man jo rigtig meget af.
Er det ikke nærmest der, den terrinen kommer fra? Altså, er det ikke nærmest en asiatisk offensiv? De klemmer den der i hvert fald, ikke?
Ja, og det er det, man spiser det i hvert fald meget, ikke? Og det er jo sådan lidt typisk med noget gewürztraminer, måske lidt småt senhøstet, ikke? Eller noget pinot gris, noget sødme dertil, ikke? Og så bruger man også gewürztraminer til min stærre rødkildeosten, ikke?
Ja, se, der kan den altså noget.
Og så har de så, du ved, deres tørre muscat, den kan de godt lide til asparges, og sådan har de ligesom, altså, til alle de der syv druer, ikke? Der har de ligesom en ret til hver af dem, ikke? Ja. Altså, når man er inde på en restaurant, ikke, så spiller sommelieren sådan ligesom på de der syv, de syv druer der til de forskellige retter der, ikke? Så man kommer igennem, så man ikke bare sidder og drikker risling hele tiden, ikke? Og så får man så måske en noget due eller sådan noget, og så en pinot noir, ikke? Som jo er deres røde
due. Det ser man alt for lidt på danske restauranter.
Men her hvor vi er ude, der var det
så der er old school. Nu er det noget jeg kender.
Der var fra Danmark. Weinbach. Du kunne simpelthen huske den her etikette.
Det er sådan jeg husker en Alsace etikette skal se ud. Jeg må hellere lige tage et billede af den og lægge den op på hashtag Søren Franks vinkælder på Instagram. Fordi det er jo noget, man kan kende.
Men det var fordi, jeg synes, at at vi også skulle have noget mere konventionelt. Men igen, så er det her, det er dem, jeg så vil kalde mellemgenerationen, forstået på den måde, ikke? At det er jo biodynamisk vin. Gære på store fugetrøg, ikke? Men hvad kan man sige, normalt svoglet. Det smager jo konventionelt, kan man
men hvor er det bare sådan lækkert og smooth, og der er en, du skriver en note, som jeg synes, du har helt ret i, kamille, som altså gør den virkelig sådan lækker og raffineret, ikke? Og let.
Men den er jo, når vi sammenligner med de to foregående, ikke, så det man kan smage, det er jo, at det er jo smagen, der hænger utroligt længe i munden, så det er jo. Og det er jo det der siger noget om altså noget med storheden i det, ikke? Altså hvor vi er henne i arkivet, ikke? Så det er jo Grand Cru Schlossberg.
Ja. Det får næsten sådan en parfume, ikke? Altså du ved, sådan koncentreret netop, som du siger, nu bliver den hængende i mund og næse, ikke? Men det er også en god parfume, der også bliver siddende i luften et stykke tid. Men okay, det er også testens umiddelbart dyre vin, det her dyreste vin,
ja,
til en 500 mand. Det er selvfølgelig også et, ja, en vis pris, ikke? Men altså, det er jo virkelig klassisk.
Men derfor så skal man jo også, man skal også se det på det sådan, ikke? At det er også, det er jo også blevet, det er en af de største navne, og det er Grand Cru og så videre. Så man kan også sige, at
det er den højeste klassifikation af Alsace Grand Cru.
Ja.
Det er ligesom, hvad der er niveauer ligesom i Alsace.
Ja, men det har de har ikke fået, de havde lovet, de ville komme med noget Premier Cru, men meget bekendt er det ikke blevet indført endnu. Det, okay, det går de sådan og
så Grand Cru, det er ligesom,
men det var jo
højen.
Ja, og ja. De den her var med i første tranche, i første, hvad skal vi sige, håndfuld af de ja, hvad er det, der er vel omkring de 50 Grand Cru, ikke? Og de første halvdel blev var i 75, de blev 475, at de blev lanceret, ikke?
Ja.
Og de næste 10 eller næste 20, 25 år, 10 år efter, ikke?
Ja.
Men tingen er jo, at det er svært, når man, altså fordi Bourgogne for eksempel, der Grand Cru-systemet jo fra 1930'erne, ikke? Og Bordeaux 1855. Og problemet er, at det bliver svært og svært at få sådan noget indført.
Mm.
Fordi at du ved, folk har advokater på hver en finger, og der er jo, de kommercielle interesser er på en eller anden måde meget stærkere. Så.
Ja, og så også noget, vi har snakket om, Søren, i nogle af de tidlige programmer, også med nogle af de nye generationer. Altså også, vi snakker om det der med Chianti og sådan noget. De vil ikke ind under de klassifikationer, ikke? De tror ikke på det. Altså, de har nogle andre ting, og de vil ikke indordne sig under de der systemer.
Jamen lige præcis, og det vil sige, at i tilfældet Barrière, som vi snakkede om, og Ygel og Trimbach, som ligesom er sådan, tre meget etablerede, og var også meget tre etablerede kvalitetsproducenter, de vil ikke, de er simpelthen ikke med i Grand Cru-ordningen. Forstået på den måde, at de kunne have, altså de kunne altså jeg mener at Claus Andéune, Grand Cru Rosaker og så videre. Altså de har ligesom, de vælger bare nogle, de havde i forvejen nogle andre brands, nogle andre navne til det, ikke? Og for dem, hvad siger de, jamen Claus Andéune, det er vores brand, ikke? Altså det er meget meget stærkere end Rosaker, ikke? Og hvis vi skal kalde vores vin her for Rosaker, og der er 10 andre der har den. Altså det er jo ligesom Claus Andéune, der er kun en af den i verden. Ikke?
Mm.
Skal vi så ligesom gå ud nu og dele vores guldhængest her med
altså, ja, det der håndhævdede ret, som de har, ikke? Ja. Men det er også nogle af de huse, som er 400 år gamle. Altså der laver man heller ikke ting om. Men som forbruger er det pisse ugennemskueligt.
Ja, ja.
Ikke? At nogle af de største og fineste producenter ikke er med i ordningen.
Og det er bare det, at det var jo det samme, da man i Barolo skulle have lavet. Det var ikke engang rigtig en klassifikation. Det var bare en navngivning af markeren. Det var bare et kort, kan man sige. Ikke? Og vi siger, den kry fylder så og så meget. Ikke?
Mm.
Der var det jo, altså der kom folk jo sådan med 2-3 advokater hver, og med bunker og papirer, og for at sige, jamen den her mark, den plejede kun at gå dertil, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, ja. Det er blevet meget svært at lave det, og det er sikkert også derfor, det trækker ud med det der med Premier Cru, ikke? Mm. Altså at det
men det er også svært gennemskueligt, men altså, ved du hvad der så til gengæld er skide heldigt? Det er jo at så kan man læse Søren Franks vintest i Berlingske eller høre det her program, og så kan man få afkodet de her svært og forståelige kategorier, ikke?
Jo.
Og vide hvad man skal købe.
Man kan så sige, så, og nu er der jo så kommet den der naturvinsgeneration til, at de vender bøtten endnu en gang og skider på det hele endnu en gang og vælger alle off-stederne og laver sjove ting derfra. Ikke?
Men det er interessant, synes jeg, at når vi tænker på, hvor stor en vinoplevelse den der Riesling Glu-Glu de David faktisk var.
Det er det.
Og den koster 160 kroner. Og den her, som jeg er vild med, men koster også 500. Ikke? Altså,
jeg kan godt sige, at det er den større vin, og den er helt sikkert mere gemmeegnet, men jeg har ikke nødvendigvis mere lyst til at sidde og drikke
den
her.
Nej, det er nemlig det helt, helt, helt bottom. Ja. Altså bottom economics, så må man også spørge sig selv, okay, hvad har man mest lyst til? Ikke? Men jeg synes nu, den smager ret formidabel, den der. Men du ved, den smager også præcis, som jeg regnede med. Ikke?
Men den der stil er jo også, hvis vi nu ligesom skal sammenligne Weinbach her, det er jo så falder døtrene. Altså det har været sådan et hvad hedder sådan noget, matriarkat, fordi at det har været, altså så lang tid jeg har kendt dem, har det ligesom været kvinder.
Ja.
Der har drevet det, ikke? Først moren, ikke? Og nu datteren, hende, der lavede vin, hun er desværre død i et eller andet biluheld, i hvert fald alt for tidligt. Så det falder døtrene og moren, og falder kvinderne, falders kvinderne. Og deres stil har altid været, når man ligesom sammenligner med for eksempel Trimbach og de andre, ikke, så mere cremet. Altså, der er sådan nogle former på en eller anden
måde. Den er meget sådan lækker, og den syren er ikke så gennemtrængende. Altså, den er en meget, meget comfy vin, den her.
Ikke? Det er ligesom deres... Det er ligesom deres signatur.
Men nu skal vi til gengæld ud af min comfort zone, kan jeg se her. Fordi nu skal vi have Try Orange. Og det er jo det her... Er det sataniske orangevin, Søren, du skal op med igen? Eller er det noget helt andet, vi har i flasken der?
Ja, men du kan jo se... Altså, du kan se kuløren der jo allerede.
Ja.
Altså, der kan du se, at...
Den ser festlig ud. Det ligner faktisk halv Coca-Cola, halv dansk vand.
Ja, altså, jeg synes jo nærmest, det er en rosé. Det er vel nærmest en blanding af rosé og orange.
Orange-rosé.
Ja, men det er også, hvad det er.
To ting, jeg ikke kan fordrage. Men det hedder også Domaine Gros. Ah, gros. Det lugter næsten af rødkitost.
Jeg synes, det er ret sjovt. Altså, det grunden til, at den er så rosa her, ikke? Vi har også prøvet det før. Det er jo, når man laver orangevin, når man laver maceration, ikke? Udblødning af skallerne i juicen.
Hmm.
Når man laver det med Pinot Gris, fordi Pinot Gris er faktisk, det er derfor, det hedder gris, ikke? Den, de farveskallerne er næsten rosa der, ikke? Hmm. Så det er den farve. Så det er en blanding faktisk af Riesling og sylvaner, som er sylvaner og sylvaner er ligesom deres arbejdsdroge, kan du sige, ikke?
Ja.
Og så Pinot Gris. Og Pinot Gris er dem, der har de her sådan lyserøde skaller. Så når du laver maceration, så bliver den ligesom roséfarvet.
Det er en vild ting. Vild næsten. Den men lugter det, faktisk det, en lille smule af Campari.
Ja. Det kan jeg 100% følge dig.
Ja, ikke? Jeg ved så ikke, hvad det er, der gør det, men...
Nej, men jamen, det er, i Campari tror jeg også, at der... Campari er jo ligesom også en vermut, ikke?
Mm.
Så der er helt sikkert også noget tørret orange skal, ikke?
Ja, ja. Okay, funky. Nu smager jeg så på det. Arh, den er jo meget mere blid og fin i smagen, jeg havde regnet med.
Oh, jo.
Det er slet ikke det der vilde. Der sidder noget syre, det sidder herude i kæverne.
Ja, 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 men, ja, og der er også noget tannin jo, ikke? Og det er der jo, fordi... som vi jo snakker om før med orangevin, ikke? At det, der sker, når man macererer de hvide druer, så bliver der trukket tannin ud af skallerne, og det er den der tannin, når den oxiderer garvesyren der, så får du den der brunlige eller orange farve. Ja. Ikke? Men som sagt, her når der så er Pinot Gris med ind i feltet, så får du sådan en rosa farve.
Altså, den er meget sådan frisk og sommerlig, men smagen er også utrolig kort. Synes jeg.
Synes du det?
Altså, der bliver noget bitterhed tilbage på tungen, men det minder mig faktisk en del om, faktisk også lidt om Campari i smagen, ikke? Altså, den er sådan, altså helt ærligt, sådan i solskinnet der, den er ret lækker og frisk, synes jeg, ikke? Og har det der orange, men den stopper også relativt bræt i smagen, synes jeg.
Men jeg tænker også, at altså, fordi den er rosa i glasset, så, hvad hedder det nu, så sker der jo også, man skulle have smagt det i sorte vinglas, ikke? Fordi der sker, at ens hjerne bliver trukket et bestemt sted hen, når man ser den der farve der, ikke?
Jo.
Så får man det mere. Men jeg kan godt se, at det er noget med noget bitter citrusskal, ikke? Og så sådan noget kinin-agtigt, altså sådan ligesom en gin og tonic, ikke?
Men den har noget sådan vermuttet, altså sådan lidt Ørblø-cocktail, eller Ørblø... aperitif over sig, ikke? Altså sådan, på den måde, men, vil den fungere
men jeg,
godt.
Men jeg synes, at det er ret typisk det der med at på orange vin, ikke? Du ved også tit, at der også er sådan noget bergamotte og sådan noget, ikke? Der
er tit altså, den her, synes jeg, vil være perfekt til der, når jeg er i sommerhus, og klokken, den er sådan 16:30, jeg er utålmodig, jeg vil gerne i gang med at drikke vin og spise, men det er for tidligt. Og samtidig har jeg heller ikke lyst til en stor cocktail, men jeg gider ikke drikke vin, for det skal jeg altså om aftenen. Der vil den her være perfekt lige til den der 16:30 shot med et par oliven til, ikke?
Jeg bruger jo også tit den her type som aperitif, ikke? Og så som sagt, som jeg snakkede om før med orangevin, at det kan være godt sådan, altså til et bredt, du ved, sådan antipasti eller sådan tapas-agtigt, ikke? Altså grunden til, at jeg har den med, det er jo også for at vise, hvor meget der er sket. Altså det, nu, pludselig går det hurtigt, Alsace, ikke? Altså, da jeg lavede min bog der og rejste rundt dernede der i slut 90'erne, ikke? Altså, der var det jo meget, meget konservativt område, ikke?
Ja, må man sige.
Stenkonservativt, må man ligesom sige, ikke? Og man havde sådan virkelig nogle idéer om, at sådan her skulle det være, og det her, det passede sammen, ikke? Og nu er der sådan lige pludselig, nu lå...
Jeg tror ikke, ligesom, mange havde blindet den der på og gætte Alsace.
Nej. Altså, nu vælter det pludselig frem, ikke? Og jeg synes jo faktisk...
Ja. Det er sjovt. Altså,
og jeg synes, den første vin, vi fik, den der gluglun 260, viser noget om, at hov, nu kan det lige pludselig godt være et sted at kigge, også fordi Alsace... Ja. Jamen altså selv den der...
Den burde jo blive, den der gluglug, det burde jo blive sommerens nye Kung Fu Girl, ikke?
Mm.
Altså, det er virkelig en lækker...
Meget, 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 meget bedre end Kung
Fu Girl. Ja, langt bedre, men du mener, den fortjener den position og de salgstal, og den koster det samme.
Ja.
En pissegod vin.
Men... Ja, så her, så det der også altid har været, som jeg kan jo huske, så måske jeg synes, at vi skifte glas her. Altså, igen skruer vi tiden tilbage til min, til da jeg lavede bog dernede, ikke? Altså, der var ikke en eneste Pinot Noir, der for alvor smagte godt. Det var der altså bare ikke.
Nej.
Altså, Marcel Deis lavede noget, men altså, nej, godt var det sgu ikke rigtigt. Altså, så var det enten var det alt for overestraheret, ikke, eller også var det så tissetyndt og altså
så hvis lytterne ikke skulle være helt sikre, så har vi skiftet til Pinot Noir glas her.
Ja.
Store bredrøde dejlige glas.
Og der er Pinot Noir i glasset for en gut, som hedder Jannik Mekkert. Han er et nyt bekendtskab for mig, men han fortællingen er altså, at hans mor er fra Alsace, faren er fra Bourgogne. Så han har gået vinskole i Bourgogne, ikke? Og så har han så arbejdet for Pacalet.
Som er?
Det er så Philippe Pacalet. Pacalet er gammel vinmager for Rock. Han er ligesom en kendt...
En kendt vinmager, simpelthen.
Kendt vinmager. Ja. Kendt,
du skriver også, at han har været i Danmark?
Han har været sommelier på Manfreds.
Nå, okay. Så han er ikke ukendt med naturvin?
Helt sikkert ikke.
Og historien, fantastiske næsten har den her.
Historien er, at han, ikke gad. Han vendte egentlig, han har været rundt der alle mulige steder i verden, ikke? Og så kommer han tilbage til sine forældre, men så gad han ikke deres kemi i marken og så videre, så videre. Og så har han så ligesom lejer og køber sig frem og har et par få hektar her, ikke?
Ja. Det er sgu spændende.
Og det her, det er så lavet sådan i burgundisk stil, altså gæret i hele klæser, ikke?
Ja.
Med stilkene. Årgang er 2020, så det er
ikke helt UF'en, du.
Nej.
Meget lækkert. Det der sarte, og så lidt skovjordbær, lidt jord, søbred måske.
Jeg får meget af det her skov... Altså, jeg får...
Peber?
Det er meget præget af de her stiltene der, ikke?
Ja, men det kan vi jo godt lide.
Det kan vi godt lide.
Det har du lært mig at kunne lide, Søren. Jeg er vild med det nu.
Ja.
Jeg siger det meget, når jeg er ude. Der er sgu ikke meget stilt i det her. Så kigger folk altid imponeret.
Men det giver jo altid, synes jeg... Stilten giver både mere elegance, det giver mere kompleksitet og sådan noget der, ikke?
Men jeg er sgu ret vild med den her.
Ja, men det er klart, det er markant stilling, så det kræver helt sikkert, at man kan lide den der stil. Ikke? Ja. Det giver sådan en lille urtet præg, ikke?
Ja.
Så man kan sige, det er også en 2020, ikke? Altså den kunne
også dejligt tør. Den er ikke særlig sådan altså, der er ikke sådan voldsomt meget sødme i smagen. Den ligger lidt i, altså, der er friske bær, og den ligger lidt i næsen, men det er egentlig sådan en, jeg kan godt lide, det er sådan en relativt tør vin, synes jeg, på sødmen.
Altså, til 270 kroner, synes jeg, det er meget fornuftigt. Jeg havde også en anden en i den store smagning, som er i avisen på lørdag. For hende der Katharine Ries, hun er også rigtig god til det også, fordi hun er jo også ligesom er...
Nå, hende vi drak som nummer to. Hende med en arm.
Ja, hende med en arm.
Hun laver også Pinot Noir.
Virkelig, virkelig god Pinot Noir.
Okay, og den er ikke lige så dyr, eller hvad?
Nej, 265, det er hun, okay, 270 til samme pris, ja, okay, pris, ikke? Ja. Men det er jo stadigvæk... hvis vi ligesom sammenligner med Bourgogne billigere, ikke? Altså man kan... Altså, Alsace er bestemt ikke noget dårligt sted at søge for... For et alternativ til Bourgogne, ja. og det vil det nok også blive ved med at være på grund
af det. De næste 50 år med global opvarmning, der kunne du godt gøre, han er blevet helt ideelt Pinot.
Ja, og jeg tror, altså det, man kan jo blive nødt til, hvis ikke man betaler de der sygelige Bourgogne-priser, og man kan godt være det Pinot en gang imellem, ikke? Så synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt sted.
Og... Ja, fordi det har, altså, fordi det er jo også, når man drikker Pinot fra USA eller fra andre verdensdele, så har det ikke noget at gøre med Bourgogne. Det smager jo helt anderledes. Det her, det har altså... Ja. Den der samme sarthed, som er næsten umuligt at finde andre steder.
Ja, det er altså godt, det der. Det udvikler sig godt af at stå lidt i glasset. Ja. De her skovbær,
der vokser,
der begynder at komme frem, ikke altså?
Hvornår den fra, den her? Den er også 2020.
Ja. Men nej, fordi det var ret i det der med, at når det kommer fra andre. Og det er jo fordi, næsten i hvert tilfælde, hvis det kommer fra... Nu synes jeg, der var noget rigtig godt for Oregon, må jeg sige, ikke? Men altså stadigvæk, der kan man sige, Californien, mange af de der steder...
Men det er fandme også dyrt, Søren, ikke? Altså, det er på grønne priser nærmest, ikke?
Jo, dels er det meget, meget, meget dyrt, men derudover, så er der også det der, men det kan godt være, der er køligt der, hvor de ligger, men der er mere fotosyntese, ikke? Jo. Altså, du er tættere på ækvator, og dermed har du bare mere lys, og så kan det godt være, der er lidt skyet og diset, men det... Altså man kan ikke rigtig, det er svært at narre fotosyntesen, kan man sige, ikke? Så det vil altid kunne smages i vinen, når de kommer fra nogle andre breddegrader, ikke?
Ja. Jeg synes noget af det mest spændende, vi har smagt, hvis man er til Bourgogne, jeg synes for eksempel noget af det der, både det, noget af naturvin, vi drak fra nu mistede jeg tonen, men jeg tænker også for eksempel på noget af det, vi fik fra Jura, var fantastisk. Hvis man vil prøve noget alternativ, ikke? Altså virkelig, virkelig store vine, og så også op fra, hvad hedder det? Op fra den store flod, op ved Normandiet.
Loire.
Loire, lige præcis. Der fik vi nogle virkelig vilde naturvine, men der var altså noget af det røde, som var sindssygt godt, synes jeg.
Ja. Jamen, virkelig, virkelig. Der er måske ikke...
Der sker meget Frankrig lige nu, ikke?
Ja, jo, for fanden.
Specielt i de der sådan lidt ikke så traditionistiske områder. Altså
jeg tror altså, om et år, så tror jeg altså, det er en kongevin. Jeg tror også, det er også, fordi du kan mærke, når den står i glasset, og frugten kommer og får lov til at åbne sig, ikke? Og dækker lidt over stilken, så er det virkelig dejligt.
Og sådan noget lidt hjemmelavet hyldesaft i næsen.
Du skal måske bare lige, eller et halvt år, ikke? Det er sådan lige, frugten skal lige åbne sig lidt, så den lige dækker over træet og stilken. Relativt mørkt udtryk, ikke? Altså, fordi det er ikke selvom det er den der stil der, så er den lige
Men den er slet ikke overvældende.
Nej.
Altså, er det det, der er det lækre, ikke? Er det der med, at der er masser af bund og karakter, men det er ikke det der, hvor man bare får smadret munden sådan lidt gammel Chianti-agtigt, eller sådan et eller andet Penfolds, eller sådan noget, ikke?
Meget, meget, meget elegant.
Ja.
Jeg kan godt lide
fin vin.
Ja. Så har vi jo så her...
Perfekt firkredsvin, den her, vil jeg næsten sige.
Så det er jo sådan en lille giro, altså sådan en lille rundtur, vi er i gang med sådan en...
Ja, hvad står den på her? Så er det smagningens sidste vin.
Ja, men nej, det skal vi ikke sige. Nu må jeg lige lade dig...
Okay,
du skal ikke læse noget.
Ja, jeg vender papiret om. Jeg har faktisk ikke læst, hvad der står.
Nej, men du skal fortælle mig, hvad det så er, det her, om halvandet år, så
det er ikke, det er ikke Pinot Noir, kan jeg allerede se nu, for det kommer op i de høje glas.
Ja.
Jamen, så farven vil også afsløre det.
Jamen, farven er jo...
Soft, for sagde den, Søren. Nu ser det funky ud. Det er jo helt sådan morgenurin, gul-orange med skum på, ikke?
Ja, den er sådan ravfarvet, ikke? Og uklar. Hvad sker der så? Fortæl, hvad sker der for dig?
Altså, der er noget... Der er noget sådan lidt bananvinegummi. Og der er nogle gamle æbler og mostfilurer og
Jamen, er det ikke de der skumbananer, de der chokoladebetrukne banan?
Jo, sådan nogle lidt kan jeg fornemme.
Ja. Ja. Der er både chokolade og banan.
Ja. Det er chokoladebanan, du.
Ja.
Og gamle æbler. Det er måske en lille smule basilikum. Det er meget mærkeligt.
Ja, og så er der også sherry i noter, ikke?
Mm. Okay. Nu tror jeg lige en tår. Det er jo nærmest sådan lidt frisante.
Ja.
Og en lille bitte smule bobler i.
Ja, meget, 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 meget lidt.
Ja, men skummer lidt. Det, sådan, det læsker lidt op i munden. Og så har det netop de der, sådan det der sherry i...
Men det er...
Hvad fanden er det?
Jamen, det her, det er simpelthen så drone sylvaner. Der er, men så som altså det er jo simpelthen et forsøg på at lave en vangsjone, kan man sige, i Alsace.
Det kan jeg godt se, måske, men den men den er simpelthen meget mere sådan frugtig og vild. Altså den mangler den der sådan lidt klare rene smag, som i det der vangsjone vi har smagt.
men den er jo selvfølgelig også det er en anden druetype, ikke? Og så vangsjone skal jo ligge i de der 6 år. Det er så 3 år selv hvad, altså 3 år på barrique.
Ja.
Som ikke er toppet op. Altså igen, under sådan et lag af flor. Så det er... altså det er ligesom... Altså... Den er ligesom... Suval, som de vil sige, ikke? Men den har jo ikke... Den kan selvfølgelig aldrig få lov til at kalde sig vangsjone, fordi den ikke er på den rigtige altså, droge og på det rigtige sted.
Jeg vil virkelig gerne smage den her til et stykke...
Til ost, ja.
Eller gåseriet.
Okay, ja.
Det kunne jeg forestille mig godt. Men også til osten selvfølgelig, Comté eller selvfølgelig nogle lokale franske...
Altså, der er slet ikke nogen tvivl med til et ostebord, der er det her sagen, ikke?
Ja.
Og det, altså, vinen hedder Onirik, og, altså på Frohnberg Sylvaner. Producenten hedder Kumpf og Meyer. 350 kroner for ekstra bryt. Altså grunden til, at jeg tager det med her, det er jo også...
Det er en sjov vin. Altså, jeg har sgu ikke...
Det er en sjov vin.
Og så, ja, det er sgu...
Ja, så er det, jamen, så er det også for ligesom at vise...
Det sker der også
altså, lige nu. Hvilken sæk lopper Alsace har udviklet sig til, ikke?
Ja.
Altså, hvor relativt kedeligt det egentlig var, dengang jeg lavede en bog om det, ikke? Og hvor fodslæbende de ligesom på mange måder har været, ikke? Altså, der er lidt om... Jamen, altså i virkeligheden nok en lidt en region, der ligger lidt i dvale, ikke? Altså, de er hele tiden bagud fra andre steder, som for eksempel Bourgogne, ikke?
Den er vild, den der skumbanan. Den kan jeg ikke slippe nu. Funky, funky shit. Mm. Men vi havde jo også smidt en gevyrstemmer i fryseren, som du har diskret har listet frem. Som
den er på vej her.
Ja. Så det bliver 7 vine i den omgang, men så har vi også været hele paletten rundt.
Ja, og det er jo det, de 7 søstre jo. Du skal jo huske dem alle sammen. Og det her, det er jo så faktisk en det er gevyrstraminer, der kommer her. Altså,
det er
orange.
Ikke den der farve, jeg lige havde forestillet mig, der ville komme i glasset. Jeg så meget af mine øjne ud, som jeg havde drukket 10 espresso, og de spadede sig helt op, da den her kom ud af flasken. Jeg tænkte, hvad fanden?
Altså. Jamen, det er jo nærmest sådan, som fersken skin, ikke?
Altså. Jo.
Jeg tror faktisk også, der kan være en anelse Pinot Gris i for at få det røde, ikke?
Men, ja, hvad hedder den her? Den hedder
Lørre Doré.
Ja.
Og det vil sige, ikke, altså, det er ligesom den gyldne time, når solen går ned. Og jeg tror også, det har noget at gøre med farven på vinen, ikke?
Men den har igen også den der, sådan lidt som den, vi havde før, ikke? Altså sådan en vild, næsten aperitif-agtig næse.
Jamen, så har den sådan lidt litchi, altså, som er typisk for gevyrstraminer, ikke?
Ja.
Og rosenblade. Det er lidt ligesom at være på Noma, fordi de bruger så mange rosenblade der, ikke?
1001 nat.
Så fik vi også sagt Noma
denne gang. Noma, for satan. Ja, det måske vi. Det skal vi huske.
Mm. Jamen, den har... Men det er skægt. Altså, for mit vedkommende... Altså, jeg havde det jo... Det var svært for mig, da jeg lavede den bog den der gang. Altså, fordi alle producenter laver jo alle druerne, ikke? Og man skal jo igennem det altid, ikke? Og altid gevyrstraminer til sidst, fordi den er så automatisk, og den er sød og alting, ikke? Alle laver det hele, ikke?
Ja.
Og det er lange, lange smagninger. Og jeg kunne jo ikke rigtig lide gevyrstraminer. Jeg har egentlig ikke rigtig kunne lide det. Men så i orange versionen, altså med maceration, så...
Det her synes jeg er ret godt. så bliver altså, noget fordi helt det her er ikke en genre, jeg er så begejstret for, men, og jeg blev selvfølgelig overrasket over farven, og så også, at den ikke har den der sødme, jeg havde regnet med. Altså, det blev virkelig sådan sanseligt overrasket over alt, hvad der har at gøre med den vin her. Men netop i den her orangevin, der har den sådan en ret lækker, blød tone, ja, og stor rummelig smag.
Den er knasende tør, ikke? Og så har den så op, fordi at der er maceration på drengen. Der er ligesom lidt den der... Altså, tanninerne i munden får den jo til at virke endnu mere tør på, ja, en eller anden måde. Ikke?
Men den fremstår også meget sådan ren, og sådan, nuancerne er sådan meget opdelt. Sådan, ikke? Altså, det er sådan et meget rent glas i virkeligheden. Ikke? Det fungerer
men,
super
men
godt.
Men det er jo også lidt... Vi er også henne i sådan noget... En som du sagde før med Campari, ikke? Altså, vi er henne i sådan nogle noter med noget bergamotte, ja, og litchi, ja, og...
Men jeg tænker, at sådan nogle vine her godt kunne gå ind og statte den der sædvanlige røvsyge gin tonic, alle drikker der om eftermiddagen i sommerhuset, og som tit også folk laver alt for stærk og sådan noget, ikke? Der kunne man godt skyde sig noget her ind mere frisk og måske lidt mildere, og så kan man få et ekstra glas i stedet for. Det er jo meget federe. Jo.
Altså. Jamen, det er jo klart... Det er jo klart en sommerdrik, det her. Mm. Jeg har ikke rigtig prøvet den her til noget gastronomisk endnu. Men det er ret speciel vin, ikke?
Altså, det er specielt, fordi der er ikke meget syre, der er ikke meget... Den er meget tør. Den er sådan lidt mærkelig. Altså grillet søpølse på koks, måske. Så du ved, det er en funky vin, ikke?
Jo.
Altså sådan noget, det skal være noget lidt kraftigt og sådan lidt råt, eller altså noget på grill. Måske en blæksprutte.
Og det er jo det, der er med gewürztraminer. Det er det, der gør den til en... Så specielt droge, ikke? Mm. Altså, fordi syreniveauet er virkelig lavt, ikke? Altså, ja. Så er det der meget, meget aromatisk, ikke? Ja. Ofte så får man den jo, ja, relativt sent høstet som en, ja, del sødme, ikke? Så det er jo den, man bruger den jo ligesom til ost eller aperitif.
Thai-mad,
eller
thai-mad.
Og indisk... ja, det er du nok ret i, fordi, ja, også fordi jeg fundet ud af, altså, det fandt jeg ud af på den der propaganda-vinbart, med, hvor der så er sådan ret spicy koreansk mad, ikke? Ja. Der har han fundet ud af, Ricardo der har det, at macereret, altså orangevine på aromatiske druer, det kører virkelig godt til sådan det spicy food.
Mm.
Så det er simpelthen det.
Det var noget af en tur, sådan, fra Strasbourg til Bangkok.
Ja.
Spændende. Skål. Ja,
banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.